Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 14-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Türkmen prezidentiniň ogly Serdar ýene täze detgalary açdy. Ulaglara awtoýollary ulanandygy üçin talgydyň girdilendigi aýdylýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikan statlarının uruması yadra yarağını da samağı uqiyipli Rus sövüs uçorlarının Venezuela gelmeğine uli alada bildirdi. Uruma'nın baş sekretariyatının yayradan beyanatında Muğun Milli Asambleyanın ıhtiyar bermendigi sebepli bu ədimin Venezuela'nın konstitusiyasını çapraz gelyendigi aydilyar. Sol sebepli biz munun Venezuela'nın öz ıhtiyarlılığı üçün yaramaz bolcoqduğunu çaklayarız deyip Amerikan statlarının uruması belledi. Uruma'nın düzümünü Amerikanın 35 qarasız devleti Sultanda Birleşen Statları hem giriyar. 10-cı dekabrda Rusiyanın Qorunmak Ministerliği Venezuela yadra yarağını dasamağı uqiyipli iktanı bombolayıcı uçorunu yollapdi. Ministerlik uçorlarda yarağların bolup bolmandığını taqiqlaştırmadı. Mundan bir neçikun ön iqtisadi krizistin ecir çekyan Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro Kremlden himayet gözüləp Moskva sapara gelipdi. Jurnalistleri korumak varadaki komitetin maglumatına göre, avtoritar rejimlerin başka pikiri temetmek için barha kent tutuk etmek çaresini ulanmağı neticesinde dünya yüzünde ağzından 251 jurnalist öz işi zirarlı gözünün arkasında saklanılıyor. Düýbi New Yorkda yerleşen Metbuat Gözükçülük Guramasynyň türmedäki jurnalistler wagtda geçiren ýyllyk baragalarynyň 13-nji dekabrda çap edilen netijelerinde türme basylan jurnalistleriň ýarynyndan gowragyny Türkiýe, Hitaý we Müsriýaly ýurtlaryň jogap kärdigi aýdylýar. Hasabatda aýdylmagyna görä jurnalistler üçin adam hukuklaryndan soň iň howpli urgy siýasat boldy. 2017-nji ýylyň dekabrynda türmede bolan jurnalistleriň sanynyň 262, ondan öňki ýylda 259 bolmagy bilen jurnalistleri goramak baradaky komitetiň ýerine ýetirji direktori Joel Simon dünýä boýunça jurnalistlere garşy gurulýan aýlygyň hüjüm soňky bir näçe ýylda barha ýygzamlaşmak bilen gowşamak alamatyny görkezmeýär diýdi. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo BMG'nin Hopsuzluk Yengesinde çıkış edip, Washington'un 15 Ağzalık Yengesi bilen İran'ın balistik raketalarını tähdeden qadağınçılık girizmek uğrunda iş alıp barjakdygyny mälim etdi. Pompeo Tehran'a karşı girizilen yarag embargosynyň 2020-nji ýylda bes edilmeli däldigini aýtdy.
Beyond addressing Iran's ballistic missile activities, the Council should not lift the arms embargo in 2020 on Iran.
Eger de Iran balistik raketalaryny arttırmagyny dowam etdirse, halklarymyzyň howpsuzlygy howp astyna düşer, diýip Pompeo howpsuzlyk kengesinde çykyş etdi. Pompeo'nun çıkısını cogap edip İran'ın ilçisi Esak Al-Habib ABŞ'nin devlet sekretarının İran'ı bakanı edip has köp yarağı satmağı maksat edinyendigini öňe sürdi. Türkiýanyň paýtagty Ankaradaky stansiýada ýokary tezlikli otlynyň çakışmagy netijesinde azyndan 7 adam öldi, 46 adam bolsa yaralandy diýip resmiler aýtdylar. Ankaranyň gubernatory Vasip Şahinyň jurnalistlere aýtmagyna görä, ýokary tezlikli otly 13-nji dekabr güni ýerden bir ýolda kada bolan barlyklary geçiren lokomotiv bilen çakyşdy. Wakanyň bolan ýerinden edilen video ýazgylarda Ankaranyň Günwatardaky Marsandiz otly stansiýasynda Adatdan da sıra yağdaylar kulluklarının işgərlərinin ağır ziyan yetin vagonlardan adımları xalat edişleri görünyər. Yukarı tizlikli otli merkezi velayet Konya varyan ekin. Onun çakışan vaxtında nəhili tizlikte varyandığı badavat belli bolmadı. İranda sosial ulgamlarında yerleştirilen maglumatlar sebäpli tutuk edilen siyasi aktivist 50 gün açlıktan soň aradan çıktı. Bu barada Wahid Sayadi Nasiri'nin gyz dogany Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Elahiyehin maglumatyna görä resmiler onun dogonunun Kom şäherindäki keselhanada ýogalandygyny aýdypdyrlar. Ol öz dogonunun türmedäki şertlere protest bildirip, şeýlede özünün başga tutukhana geçirilmegini talap edip açlygy başlandygyny aýtdy. Nasiri 2015-nji ýylyň sentýabrynda tutuk edilipdi. Ol ýokary ruhany lideri Ayatullah Ali Hameneýini kemsitmekde we döwlete garşy propagandada günäli tapylyp 8 ýyl türme tutuklygyna hökmedilipdi.